Odlični podcasti, mi si Selida. Përshëndetje, koleg. Po dal tani nga një takim me një CEO, e cila në gjithë bisedën e saj kishte një pyetje dhe një pyetje më të vazhdueshme. Po për marketingun si do bëjmë? Po për marketingun si do bëjmë? Më lejoni të jap pak kontekstin për çfarë ishin këto marrë. Konteksti është që ka një biznes e cili prej 7 vitesh është në drejtimin. Po ecën mirë, relativisht mirë, por ajo ka kuptuar që pjesa që mund të quhet si një bottleneck apo pjesa e ngushtë e shishës, ku biznesi i saj mund të ketë të ardhurat më shumë, të ketë një impakt më të madh, që ajo vetë jetë më e kënaqur, qëndron tek ajo vetë. Pra është vetë zhvillimi i saj që ka ngecur në vend prej vitesh. Aty ku ka pasur sa instinkte të shkëlqyera për të ndërtuar biznesin, ka ardhur në pikën që shikon që ajo vetë është pengesa. Jemi duke punuar dhe është brenda muajit të tretë, dhe brenda muajit të tretë po flasim që kemi folur dhe kemi bërë bashkë shumë teste të ndryshme për të parë realisht çfarë ka qenë historiku i saj deri tani, cilat kanë qenë pikat e saj më të mira, më të forta, në atë që unë e quaj skenarin e jetuar, pra si ka ndërtuar biznesin, cilat janë ato pikat forta që ne, nëse ajo ka pasur arritje një herë në kaq kohë, të kemi mundësi që ta kthejmë të përditshme, javore, mujore, pra duke qëmtuar, cilat janë realisht aftësitë e saj më të mira në tregë. Duke punuar në mënyrë të vazhdueshme, pyetja që ajo ka pasur vazhdimisht, po për marketingun çfarë do bëjmë? Po për marketingun çfarë do bëjmë? Dhe sot ishte një gjë që ja thashë asaj dhe me lejen e saj po e ndaj dhe me ju. Shiko, të flasësh vetëm për marketingun kur je duke ndërtuar një biznesin tënd, kur je duke zhvilluar një biznesin tënd, kur ti do të përcaktosh qartë një synim kryesor për 8 deri në 12 muajt e ardhshëm, është njësoj si kur të thuash jam duke ndërtuar një dyqan fizik, tradicional, në të cilin po vendos të shes diçka, dhe dua pa tjetër të gjën të atëzirë në treg. Dhe pyetja është, në synimin tëndë kryesore, para, çfarë do të shesësh? Cili është klienti që do të përfitoj nga kjo që ti do shesësh? Pra nga produktet e tua, mbasi ti përsaktove, çfarë plani ke? Sa do shesësh dhe sa personave do shesësh? Dhe vetëm atëherë mund të mendosh, ok, tani duhet të hap derën e dyqanit dhe ta bëj të qartë që unë jam në treg. Pra ky është marketingu. Ti nuk mund të dalësh të bësh marketingun pa e pasur të qartë e para cili është produkti yt dhe e dyta cili është klienti i cili prej teje do të ketë një jetë më të mirë. Dhe kur ti e di se sa, me çfarë shpeshtësie, me çfarë numri, do të kesh mundësinë që të dalësh dhe duke u dhënë këtë shërbimin tënd X, një numri të caktuar klientësh, me një shpeshtësi X që vetëm ti e di dhe ti e përcakton, do kesh mundësi që ti jesh në treg, në market, ti jesh i kërkuar dhe ti jesh i suksesshëm. Prandaj, miq, sa herë mund të referohem prapë atyre parimeve që kam folur te libri Planifiko me Lidhem, kur unë them që kur vendosim synimin kryesor, duhet të nisemi së pari nga njerëzit, e dyta nga financa dhe e treta nga marketing. Dhe kur them tek njerëzit, këtu kam në mend realisht krijimin e produktit që e bën ti, gjetjen e klientelës që prap ti e zgjedh kush është ajo klientelë që ka nevojë për këtë produktin tënd, ose anasilltas ti njeh klientelën që ka nevojë për një produkt dhe ti fillon ta përgatisësh, bën një plan financiar si pjesa e dytë e shumë e rëndësishme e synimit kryesor, dhe e treta dhe vetëm e treta është vishet çdo gjë në formën që ta nxjerrësh që bota ta di, që është marketingu. Dhe fillo ta kesh këtë marketing ashtu siç mund të kemi një bashkërendim midis marketingut tradicional, pra daljes në vendin ku njerëzit kanë nevojë për shërbimin tënd, që mund të jetë njësoj si kur do imaginonim një dyqan real, duke i vajtur sa më afër klientelës, duke i vajtur sa më afër në çdo hallk të biznesit tënd, Pra nuk është e thënë që ti të kesh një departament të marketingut, por marketingu duhet të shtrirë në secilën prej këtyre fazave që ne folëm. Por, si thash, është vetëm faza 3 kur ti e di shumë mirë cilës klientel do t'i shërbesh dhe me çfarë produkti do t'i shërbesh. Dhe vetëm atëherë ti mund të dalësh dhe të thuash në botë që unë ofroj këtë gjë. Duke uruar që dikush prej jush, sidomos ata që janë duke e parë, duke lexuar librin apo duke dëgjuar në audio, ju lutem më shkruani nëse ka pyetje të tjera, por unë shpresoj shumë që dikujt prej atyre që po e lexon librin, ti ke dhënë një sqarim që në fakt nuk është në libër, sepse kur bëjmë planifikimin ton, kur vendosim synimin kryesor, e nisim nga njerëzit, vazhdojmë me financën dhe e treta vëmë marketingun. Duke uruar gjithë bekimet e Perëndis, rishihemi herën tjetër. Miqësisht Elida.
Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në kryqëzimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund t'i bashkohesh një armate të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojmë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollaj të më gjesh, ndoshta në Facebook me Lida Motro, ndoshta në Instagram që është Emi Coaching and Consulting e gjeni kollaj fare, ose edhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, por kanë të bëjnë me gjithë rrjetin e njerëzve me cilët unë bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të Emi CC. Juroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht Elida.